tuning in. Stick around for more of the hits coming your way here on VOA 1.
halkani waa Washington lantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fmeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin sabti ah 2 bisha September sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Barnaamijka dhalinyarada ee idaacaddeena duhurnimana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aan ku eegayno doorka dhalinyarada iyo siyaasadda Soomaaliya.
Qaar dalka gudihiisa jooga iyo kuwa banaankaba ka imaadayba ay maxaa la dhahaa maaragtay siyaasadda ay ka shaqeynayaan oo xafiisyadii dalka ugu weynaa ay maxaa la dhahaa maaragtay qorshayaashii iyo siyaasadihii iyo mataqaana maaragtay ay ka shaqeynayaan oo dadka sida saxda uga shaqeeya qofku siyaasina uu noqon karaa.
ciyaarihii kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay ku guuleysan doonaan dagaalka ay dowladdiisa kula jirto Al-Shabaab, si kasta oo dib u dhac ciidan uu dowladda uga soo gaaro goobaha dagaalka. Xilli uu xalay ka hadlayay madal madax bannaan oo shabakada X ee hore loo dhihi jiray Twitterka, waxa uu sheegay in kadib markii uu dib u dhac ku yimi dagaalkii ka dhacay Cusweyne 26-kii bishii hore ay dowladda dib u habeyn ku sameysay ciidamada si ay u sii hayaan goobihii horey loogala wareegay Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka ay ku guuleysteen Cusweynena ay kaga xoog badnaayeen Al-Shabaab, isagoo tilmaamay in khasaaraha soo gaaray kooxda Shabaab uu aad uga badnaa midka gaaray ciidamada marka laisbarbar dhigo, kaasoo badnaa khasaarihii Shabaab. wuxuu qiray in dowlad ahaan ay hay-adahooda difaaca ka shaqeeya ay jiraan waxyaabo farsamo oo ka qaldamay, waxaana uu tilmaamay in dagaalka uu soconayo islamarkaana uu kalsooni 100% ah ku qabo inay ka adkaan doonaan kooxda Al-Shabaab. dhanka kale, wuxuu madaxweynuhu ka hadlay bixitaanka ciidamada ADMIS isaga oo qiray inay ahayd in dowladdiisu ay codsato in dib loo dhigo dhimista socoto muddo 6 bilood ah, laakiin keliya ay codsadeen in dib loogu dhigo ciidanka bixitaankiisa ee la qorsheeyey December 2020 ilaa iyo Juun 2023. duqeymo dhinaca cirka ah ayaa lagu burburiyey saldhiggii maleeshiyada Al-Shabaab ee deegaanka Dumaye ee degmada Xaradheera ee gobolka Mudug, kaas oo ahaa halka ay ka abaabuli jireen weerarada ay ku qaadaan gobollada Mudug iyo Galgaduud, sida uu V o a u xaqiijiyey Maxamed Deeq Yuusuf Kulmiye oo ah gudoomiyaha Xaradheera. saldhiggan oo lagu magacaabo xarunta xerta Sheekh Maxamuud Raage ayaa la sheegay inay yaaleen hub iyo gaadiid dagaal oo badan, isla markaana isku urursanayeen kooxda Al-Shabaab maleeshiyadeeda. wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Axmed Macalin Fiqi ayaa sidoo kale qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku xaqiijiyey weerarka saldhiggan. ma jiro war madax bannaan oo xaqiijinaya tirada khasaaraha duqeyntan, iyadoo dhinaca kale dowladaha Soomaaliya ka saacida dhinaca hawada aysan weli xaqiijinin duqeyntan. Al-Shabaab ayaana bilihii u dambeeyey wajahayay dagaal saf ballaaran ah oo cir iyo dhul ah, iyada oo ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya kuwa madaniga ah ay ka qabsadeen degmooyin, tuulooyin iyo deegaano badan, kuwaas oo ay ugu dambeysay degmada Ceelbuur. ugu dambeyntiina, in ka badan 48,000 oo qof oo u dhashay dalka Afghanistan oo codsaday barnaamijka dib u dejinta ee Mareykanka ee lagu taageero dadka reer Afghanistan ee la soo shaqeeyay ciidamada Mareykanka ayaa ilaa iyo haatan sugaya sidii ay u heli lahaayeen dib u dejinta Mareykanka, sida lagu sheegay warbixin cusub oo la soo saaray. Warbixintan oo Khamiistii uu sii daayay kormeeraha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay inay qaadeen tallaabooyin kor loogu qaadayo fududeynta fiisayaasha gaarka ah ee loogu talagalay dadkaasi reer Afghanistan. Hase ahaatee, laba sano kadib markii uu Mareykanku ka soo baxay Afghanistan, isla markaana ay awoodda dib ugu laabatay ururka Taalibaan, waxaa muuqata inaan ilaa haatan la furdaaminin caqabadaha hortaagan. Fiisayaal gaar ah oo loogu talagalay shacabka reer Afghanistan ee lasoo shaqeeyay ciidamada Mareykanka ayaa lasoo bilaabay sanadkii 2009. Fiisayaashan gaarka ah ayaana loogu talagalay dadka dareema halisaha ka soo food saara shaqadooda. Barnaamijka isla mid ah ayaa isna loo fidiyey dadkii u dhashay Ciraaq ee lasoo shaqeeyay Mareykanka. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada. Waxaa soo jeedinaya Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ku sugan magaalada Galkacyo.
kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta nala socota ku soo dhowaada barnaamijka madasha waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Guud ahaan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa kaalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda dalka iyo fahanka dowladnimada, maadaama Soomaaliya dagaaladii muddada dheer ka jiray ay iminka dib uga soo kabanayso, islamarkaana dhallinyaro badan oo colaadiha ku koray islamarkaana wax ku bartay gudaha dalka ay iminka danaynayaan siyaasadda, qaarkoodna ayba ku biireen. barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya oo ila falanqayn doona Cabdinaasir Ismaaciil Shacab oo ka mid a da'yarta ku nool magaalada Muqdisho ee aqoonyahanka ah, islamarkaana ka mid ah kuwa siyaasadda daneeya ee sida dhow la socda. Cabdinaasir, marka hore ee soo dhowow waxaad iga warantaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee maanta iyo fikirka siyaasiga ah ee dalka ka jira iyo waxay aaminsan yihiin.
Cabdiis, waa dhowahay, aad u maadsan tahay. Dhallinyarada hadda joogta maxaa la yiraahdaa waxay ka aaminsan yihiin fikirka siyaasiga ah siyaabo kala duwan ay mataqaanaa maaragtay dhallinyaradu ay u kala aaminsan yihiin. Marka si guud ahaan marka loo fiiriyo, waxaa u maleysaa inay uns u badan yihiin ay arkeen noloshoodu inay mataqaanaa maaragtay base u tahay siyaasadda. Marka in la hagaajiyo ay maxaa la lahaa maaragtay inta badankooda ka wada sameeyihiin, marka aad bay marka ugu soo jeedaan.
Dad fara badan baa waxay isweydiinayaan, Soomaaliya dagaalay ka soo baxaysa, waa waddan horumar iyo hanaan dowladnimo ee hadda la filayo in dhisme ballaaran uu waddanku galo, haddana da'yarta waxaa ugu badan ay ka sheekeeyaan ama han ay ka leeyihiin waa siyaasadda. Maxay kula tahay arintaas inay salka ku hayso in siyaasadda aad loo daneeyo weliba dhallinyaraday aad u jecladaan?
Waxaan u maleynaa waxyaabaha ugu muhiimsan sababtu waa inay dhallinyarada badankeedu ay daneeyaan siyaasadda waxay tahay dhallinyaradu waxay dareemayaan inay xaalad amni bay dareemayaan, oo qof walba wuxuu rabaa maaragtay oo dhallinyaraha dalka jooga sida uu qofkan Kenyatiga ah ee la asaagiisa oo kaleete amniga uu haysto inuu helo, si lamid ah inuu helo maxaa laha maaragtay shaqo uu helo, dhanka socodka ah inuu helo, sidoo kaleete inuu maxaa laha maaragtay uu helo waxbarasho. Marka waxyaabahaasa marka waxay sabab u yihiin marka inuu qofka uu daneeyo maxaa laha maaragtay siyaasadda.
Waa gartay. Marka laga hadlayo marka xagga fikirka siyaasiga ah iyo dhismaha dowladnimada waxay dhallinyaradu ka aaminsan yihiin marka aad fiiriso, ilaa Soomaaliya muddo fog waxaa og tahay dagaalla qabiil ku salaysan kuwa fikirro kala duwan salka ku haya ayaa ka socday. Dowladnimadii Soomaaliya 4.5 oo hanaan qayb sibeela ah ku dhisan ayaa siyaasaddii lagu daneynayaa. Dhallinyarada cusub ee siyaasadda ku biiraya afkaartan ee dalka muddo uu ku soo jiray wax ka duwan ma laga fili karaa inuu ku soo beeriyaano hal abuur siyaasi ah iyo hal abuur nidaam oo cusub ay dalka u karaan?
Dabcan haabaan dhihi karnaa waqtiyadan hadda ugu dambeeyey, sanadihii ugu dambeeyey, sideed sano ugu dambeysa, waxaad moodaa in dhalinyaradu ay wax badan ay la jaanqaadayaan caalamka, sida ay mataqaana maaragtay siyaasada dunida ay isu bedeleyso. Marka waxyaabaha oo sidaas mataqaana maaragtay u fududeynayana ay kamid tahay teknolojiyadii, wax akhriskii oo dhalinyarada umalaysay inuu mataqaana maaragtay baraarugoodii uu aada u koray. Marka taasa marka waxa ay mataqaana maaragtay u sababaysaa in maxaa la yiraahdaa fikirkoodu uu noqdo mid mataqaana maaragtay dunida la jaanqaadi karo. Waa taasi waa midda keenaysa marka dhalinyaro fara badan oo qaar dalka gudihiisa jooga iyo kuwa banaankaba ka imaadayba ay maxaa la dhahaa maaragtay siyaasadda ay ka shaqeynayaan oo xafiisyadii dalka ugu weynaa ay maxaa la dhahaa maaragtay qorshayaashii iyo siyaasadihii iyo mataqaana maaragtay ay ka shaqeynayaan oo dadka sida saxda uga shaqeeya. Qofku siyaasina uu noqon karaa, siyaasadana uu ka shaqeyn karaa. Marka waxaana ugu muhiimsan dee maxaa la yiraahdaa qofkan siyaasadda ka shaqeynaya. Marka ha fikirkaas marka oo dowladnimada casriga ee dunida mataqaana maaragtay waxaad arkaysaa madallo kala duwan oo dhalinyarada mararkii hore waxaa laga yaabaa inay inta badan ay ka sheekeysan jireen arrimo reero. Marka aad meelaha qaarkood aad tagtidna waxaad arkaysaa dhalinyaro aad u fara badan oo maxaa la yiraahdaa maaragtay ka sheekeynayso dowladnimada Soomaaliya hadda la haysto iyo kuwii hore mataqaana maaragtay jirayba inay ahayd mid maxaa la maaragtay dunida aan la jaanqaadi karin oo u baahan in maxaa lahaa maaragtay la helo. Marka fikir iyo baraarug fiican baa mataqaana maaragtay yaa dhalinyarada ka dhex jirta gudahooda.
Waa gartay waxaa tiraha fikir iyo baraarug xoogganaa dhalinyarada ka dhex jira marka siyaasadda iyo waxyaabaha la xiriira laga hadlayo. Laakiin colaadaha dalkii ka dhacay, dhalinyaradan colaadihii ay ku koreen, badi hanaan dowladnimo oo shaqeeya oo sida dunida kale uga shaqeeya maysan arkin. Dhalinyaro marka noocaas ku koray oo aan fahan badan ka haysan dowladnimo shaqeysa in dalkeeda ama dalkooda uu ka jiro, sidee wax badan dowladnimada ugu soo kordhin karaan? Taasaa muhiim in laga jawaabo.
Waxaa waaye taas dhalinyaradu markii ay wax barteen oo ay maxaala maaragtay akhriskoodii uu ziyaaday doodo kala duwan oo mataqaana dowladnimo casriga ah ku saabsan oo dalka gudihiisa ka socda iyo kuwo maxaala maaragtay caalami ah oo ka socdaba, kuwaasaa marka waxay keenayaan marka doodahaas noocaasa qaarkood ay yihiin doodo toosa, qaarkood yacni si aan toosayn usoo gaarayo oo laga yaabo inay akhriska iyo dhankaas ay ooga imaaneyso, yaa mataqaana maaragtay wacyiga maxaa ladhaa maaragtay dhalinyarada bedelaayo oo baraarug sare mataqaana maaragtay gaarsiinayo. Oo mararka qaarkood waxaad arkaysaa dhalinyaro maxaa ladhaa maaragtay ka sheekeysanayso maxaa ladhaa maaragtay arrin markaas mataqaana maaragtay dhib oo jirto. Hadda tusaale oo kalete arrintan hadda socota ee ah kacdoonka maxaa ladhahaa maaragtay baraarug bulsho oo hadda gobollada qeybo ka mid ah maxaa ladhahaa maaragtay lagula dagaalamayo Al-Shabaab, ay dhalinyaradu qaarkood ay ka fikirayaan oo leeyihiin maxaa ladhahaa maaragtay sida ay iskula jaanqaadi karaan dowladdii iyo maxaa ladhahaa maaragtay dadkan qabaa'ilaadka ahee hadda kacay nimankan Al-Shabaabka la dagaalamayo in maxaa ladhahaa maaragtay la iswaafajin karo. Marka waxaad moodaa in dhalinyaradu mataqaana maaragtay fikirkooda iyo qaabka ay mataqaana maaragtay su-aalaha isku weydiinayaan jawaabaha iyo waxa ay keenayaan in maxaa la yiraahdaa maaragtay aad u maraysid inay dhankii xalka ahaa mataqaana maaragtay ay aadayaan. Marka waa waqti maxaa ladhahaa maaragtay aada muhiim u ah oo aad u malaysid mataqaana maaragtay in la sii aadayo dhankii xalka.
Dad badan waxay qabaan fursadaha maanta dhalinyarada ay haystaan ee qaarkood qasbayaba in siyaasaddii ay saameyn ku dhex yeeshaan ama in si fudud looga barto saaxadaha iyo madallaha looga hadlo arrimaha siyaasadda inay sabab u tahay warbaahinta baraha bulshada oo aada u fududeysay. Laakiin haddii warbaahin dadka lagu gaaro baraha bulshada ay isan jiri lahayn, fursadaha maanta ay dhalinta siyaasadda u haystaan inaysan heli lahayn, arrimahaasi saxmiya la oran karaa?
Dabcan haa, waa la oran karaa. Waxaa jirto dad fara badan oo maxaalaha maaragtay isku afkaara oo laga yaaba inaysan mataqaana maaragtay muddo inaysan is arkinba, laakiin haddana baraha bulshada ay saaxiibo ku yihiin oo ha fikirkoodii waxooda mataqaana maaragtay aada isku soo dhowaadeen. Marka tiknolojiyada iyo maxaalaha maaragtay baraha bulshada qeyb weyn bay ka noqotay dadka in afkaarahooda mataqaana maaragtay ay ka dhigto kuwo isku hal qol mataqaana maaragtay ku jirto. Bacdama haddii ay maxaalaha maaragtay Soomaaliya oo dagaalo mataqaana maaragtay ay ka jiraan, dhaqdhaqaaqi maxaalaha maaragtay guud ahaan dalkan uu aada maxaalaha maaragtay u xadidan yahay, aysan jiri lahayn meelo la isku imaan karin oo qaraxiya iyo mataqaana maaragtay dhibaato mataqaana maaragtay laga cabsanayo, marka maysan mataqaana maaragtay jiri lahayn marka in dhalinyaro meelo kala duwan ka kala imaatay ama xataa magaalo gudaheeda ay wada joogaan inay mataqaana maaragtay isdhexgal noocaas ah ay sameeyaan oo maxaalaha maaragtay ay afkaarahooda mataqaana maaragtay ay isweydaarsadaan. Marka waxaan dhihi karnaa tiknolojiyadana mataqaana maaragtay casriga ayaa wax weyn mataqaana maaragtay ka bedeshay oo isu soo dhowaasho mataqaana maaragtay xoog badan oo dhanka afkaaraha ah maxaalaha maaragtay sameysay.
Marka la barbar dhigo shantii sano ee lasoo dhaafay ama tobankii sano ee lasoo dhaafay, sida dhalinyaradu ay siyaasadda u fahmayeen, ma waxaa la oran karaa arrimahaasi la xiriira baraha bulshada ayaa sabab u ahaa, mase waxaa jiray jaamacadihii laga qalin jibinayay iyo xaggii aqoonta dhalinyaradii oo ku badatay ayaa sabab u ahayd? Labadaas marka laysku akhriyo, xaggee loo qaadan karaa saameyntan dhalinyarada inay aadka u badatay ah in siyaasadda ay ku yeeshaan inay timaado?
Dabcan waxaa muuqato in si guud ahaan Soomaalidu ay maxaalaha maaragtay ay soo taabatay derbiga oo la xiriirta inay arkeen dowladdu inay tahay halka keliya ee noloshoodu mataqaana maaragtay bedeli karta. Marka taasaa marka waxay sababtay in maxaalaha maaragtay ay dhammaantood usoo wada jeesaan siyaasaddii, halka goobta ugu fudud ay mataqaana maaragtay ku kulmi karaana ay noqotay baraha bulshada. Marka baraha bulshada marka baraarugii marka oo halkaas ka bilowdaa, marka maxaa la yiraahdaa maaragtay qof walba qofku u arkayo oo islahaa maaragtay haddaad taageertid maxaa la yiraahdaa maaragtay fikirkan kugu jira maxaalaha maaragtay dowladdhiska la xiriirto iyo duruufahaaga mataqaana maaragtay xalin karto in ay mataqaana maaragtay ay u jihaysteen. Marka maxaa la yiraahdaa taasaa marka waxay keenaysaa
waa garto hadir taas waxay keenaysaa dadkina siyaasadda wada jeestaan. Waxaan rabaa bal dhinac kale inaan ka fiirino. Dad badan waxay aaminsan yihiin maadaama ay u arkaan siyaasadda inay tahay meel si fudud lacag looga samayn karo, dhalinyaraduna ay yihiin kuwa nolol raadinaya iyo fakri ka cararaya, inay sabab u tahay siyaasadda in sidaa loo jeclaaday. Ma la dhihi karaa siyaasadda Soomaaliya hadda ayarta ku riixaya waxay tahay inay tahay meel si fudud dhaaf iyo dhaqaale looga sameeyo?
Dabcan haa, dadku kolley isku mid ma aha, waa kala duwan yihiin. Dad baa lacag raadinayo, dad baa mataqaana maaragtay magac raadinayo iyo mansab raadinayo, dad baa waxay ka tahay baa micnaha maxaa la yiraahdaa inay isbeddel iyo wax ay sameeyaan. Marka taa hadda si gooni ah uma dhihi karno mataqaana maaragtay lacag bay raadinayaan ma dhihi karno. Waa kala duwanaashaha maxaa la yiraahdaa maaragtay dadka wax mataqaana maaragtay la xiriirta baan mataqaana maaragtay aan isdhihi karaa. Oo waxaad arkaysaa dhalinyaro hadda aniga waxaa marag u ahaa nin dhalinyaro ah oo xildhibaan raadinayay oo lacag aada ugu farabadan mataqaana maaragtay ku qarash karay si uu kursigaas mataqaana maaragtay u helo. Marka waxa ugu weyn hadda uun raadinayan waxay ahayd mataqaana maaragtay magac iyo inuu mataqaana maaragta privilege gooni ah oo aan mataqaana maaragta ahayn dhanka oo lacagta inuu ku sameeyo business buu iskaga jiraa. Maxaa la yidhaahdaa maaragtay, dabcan dad asaga la midaana way jiri karaan oo rabo inay mataqaana ganacsiyadooda iyo waxooda mataqaana maaragtay ay ku horumarsaan, laakiin si guud marka loo fiiriyo waa un kala duwanaasho la xiriirto mataqaana maaragtay dadka iyo qofkan mataqaana maaragtay sida uu u rabo mataqaana maaragtay mustaqbalkiisa inuu ahaado, ama lacaga ku sameeyo, ama magaca ku sameeyo, ama maxaa lahaa maaragtay ayba waxaana ka noqotaba wax uu da-ajir iyo dadkan mataqaana maaragtay daacadnimo ay ka tahay inuu noloshooda iyo duruufooda uu wax ka bedelo.
Ma kuwa tahay amase ma fili kartay markaad eegto xaaladda dalka aad ku sugan tahay, wax ku baratay, sida dhallinyarada siyaasadda ay u wada haminayaan boqolkiiba aan dhahno ama dhahno inay nambar aad u fara badan inay haminayaan siyaasadda aan dhahno, marna ma ku fakaraysid tiri intaan leego dhallinyaro soomaaliyeeda in siyaasaddu ay sida uwada dareen karaan?
Maya, waxaan u maleynaa doodaydii markii ugu horreysay waxaan ku bilaabay waxay ahayd waxa in intan oo dhallinyaro ah ee hadda muuqata ay siyaasaddu ay danayaana waxay ahayd duruufaha dhallinyarada hadda joogta ee soomaalida ku hareereysan, oo ay ugu horreysay midan amniga, midda shaqo la-aanta, iyo maxaa ladhahaa maaragtay noloshii, maxaa ladhahaa maaragtay dhankii waxbarashada iyo caafimaadkii iyo dhankii isu socodka oo qofkan mataqaana maaragtay inuu dunidii mataqaana maaragtay isu socodkeena. Marka taasaa marka waxay keenaysaa maxaa ladhahaa maaragtay inay dhammaantood usoo wada jirsaa. Marka waxaa waaye haddii baahiyahaas mataqaana maaragtay ay daboolmi lahaayeen qofku maxaa ladhahaa maaragtay shaqooyin kaleta iyo waxyaabo kaleta iska raadsan lahaa. Marka taasaa marka waxay usoo wada jiheenaysaa maaragtan oo ama aabadisayba ayaan dhihi karnaa xaaladaas iyo duruufahaas adag ee mataqaana maaragtay dhallinyarada iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ku hareereysan ayaa sabab u ah.
Madaxweyne Xasan Sheekh, anoo hadalkaadii daba socda, waxa uu hore u sheegay in dowladdiisa ay mudnaan gaara siin doonto shaqo abuurka dhallinyarada soomaaliyeed. Haddii ay dowladda shaqo abuur samayso oo dhallinyarada ay u shaqo tagaan meelo dowladda ay u hirgelisay ama mashaariic dalka la keenay oo dhallinyarada ay mushaarad ka heli karaan, makula tahay hankan xoogan ee siyaasadda la gelinayo inuu meesha ka bixi karo oo si kale dowladnimadii looga shaqeyn karo ama bulshadii looga dhex shaqeyn karo, dhallinyaradana halkaasi u jihaysan karaan badi?
Dabcan haabaan dhihi karnaa, oo nambarkan hadda aan sheegayo dhallinyaradan hadda ka shaqeysa siyaasadda macnaha kuwan siyaasiyiinta ma aha, nambarka dadka waxaa badan oo siyaasadda ka shaqeeya. Marka dadka siyaasadda ka shaqeeyana waa dad shaqooyin mataqaana maaragtay caadi iska haysta. Marka waxaa jirtay hadda markii hadda kambeynka hadda lagu jiro kaleete oo madaxweyne Xasan Sheekh oo kaleete lasoo dooranayo, dhallinyaro fara badan oo shaqooyin aan xitaa qaarkood dowladda aan hayno haystay, oo private ahaa ama mataqaana maaragtay NGO ka shaqeynayay ama siyaabo kaletaba u shaqeysanayay, laakiin waxa ay rabeen ay ahayd in siyaasad mataqaana maaragtay xasiloon ay helaan si shaqooyinkooda ay mataqaana maaragtay usii ahaadaan kuwo sustainable ah. Marka
waxaa leedahay shaqooyin sugan inay sii haystaan. Haddii marka aragtidaada aad sii fiiriso shanta sana ee soo socota, haddii xaaladdu ay sidaan sii ahaato, dalkiina uu dowladnimadii ay sii ballaarato, maxaase leedahay dhallinyarada, hoggaanka iyo siyaasadda, maxaad ka fili kartaa? Rajada aad adigu qabto maxay tahay?
Dabcan waxaan isdhihi karaa dhallinyaradaas aan ka sheekeynay duruufahaas adag mataqaana maaragtay wajahayo maxaa la yiraahdaa iyo guud ahaan Soomaalida oo duruufahaas mataqaana maaragtay adag iska wajahaya, dhallinyarada iyaa waxaa waaye ka shaqeynayso siyaasadda, ka shaqeynaysa ee maamulka, ka shaqeynaysa ee maxaa la yiraahdaa maaragtay horumarka ka shaqeynayo, yaa maxaa ladhaha maaragtay feedbackooda mataqaana maaragtay laga heli doonaa mataqaana waxay keeni doontaa in dalka maxaa la yiraahdaa meel fiican mataqaana maaragtay uu gaaro.
Aad ayaa aad u mahadsan tahay Cabdinaasir Ismaaciil Shacab, ayuu ahaa khiyaartii nala socotay oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee aqoonyahanka ah, waxuu martii ugu ahaa barnaamijkii Madasha. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow oo Muqdisho jooga. tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid intii aanu ku kulmi doono handelaynahay nabadgelyo.
Adigu mahadsan yahay Cabdi Casiis Axmed Barrow oo nala socodsiinayay barnaamijka madasha aan barnaamijka madasha dhalinyarada isagoo ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana uu ahaa doorka dhalinyarada ee siyaasadda. Markana dhinaca ciyaaraha, waxaa jira kulamo ka tirsan horyaalka Premier League oo goordhow la ciyaari doono. Kulamada maanta dhacayna waxaa ka mid ah kan goordhow soo geli doono ee u dhexeeya kooxaha Everton iyo Sheffield United. Kooxda Tottenhamna waxay la ciyaari doontaa kooxda Burnley. Tottenham ayaana intii uu qabtay tababare Postecoglou waxa ay la soo baxeen qaab ciyaareed cajiib ah. Galabtana waxay marti u yihiin kooxda Burnley. Bournemouth iyo Brentford ayaa isku aadan. Kooxda Chelsea waxay marti gelin doontaa kooxda Nottingham Forest. Kooxda horyaalka difaacaneysa ee Manchester City-na waxay isku aadan yihiin Fulham. Brighton iyo Newcastle ayaa arki doona kulamadaas ayaa maanta ka dhacaya horyaalka Ingiriiska. Iraahda Lisbon-na waxaa wada ciyaari doona Real Sociedad iyo Granada, Real Madrid iyo Getafe, Deportivo iyo Valencia. Serie A-gana Bologna iyo Cagliari ayaa isku aadan, Udinese iyo Fiorentina, Atalanta iyo Monza iyo Lazio iyo Napoli. Kulamadaasina natiijooyinkooda iyo waliba dhacdooyinka ka dhex jirana idaacadeena ayaad ku maqli doontaan. Markana kaalmihii heesaha. Heestaasi Tayidaad ku xisaabsan tahay iyo xilligaad ka dheertahay ayaa u dambeysay idaacaddeennii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. Waxaa ku luuqeynaya Suldaan Seraar Guhaad. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Hilliga kara dheeridena xusuustaada la noolay adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay xilliga kara dheeridena xusuustaada la noolay adigu xilligada ka dheertay